Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika murayikurikira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi kugera saa 2 y'ijoro. Mukanya rero ni kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero, mu kwezi gushize amashyirahamwe yibumbiye mu cyitwa Collectif Ingabire Day yakoresheje nanone umunsi wo kuzirikana umunyapolitiki Ingabire Victoire, Ingabire Day, aho uyu munsi utandukaniye n'indi yawubanjirije nuko wabaye Ingabire Victoire atakiri muri gereza kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri Dr. Aimable André dufatanye ibyo aribyo byose ibyabaye ku muyobozi w'ishyaka FDU Inkingi n'akarengane. Dr. Aimable André dufatanye ni umwarimu muri Université Catholique y'i Lyon mu Bufaransa, akurikiranira hafi nk'impuguke ibya politiki n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika muri rusange. Dr. Dufatanye kandi n'umwanditsi, yatangaje igitabo cyitwa La violence politico-militaire contre les femmes au Rwanda, Dondabaga a Ingabire. Umuntu acishirije mu Kinyarwanda nk'uko nyine Dr. Dufatanye abitubwira, iki gitabo wacyita ihutazwa cyangwa si ihohoterwa ryakozwe cyangwa rikorwa n'abasirikari kimwe n'irya politiki rikorerwa abagore n'abari mu Rwanda, uhereye kuri Ndabaga ukagera kuri Ingabire. Dr. Aimable André Dufatanye ni umutumirwa wa mbere. Wa kabiri ni Madame Marceline Nduwamungu, umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi, akaba no mu bagize Collectif Ingabire Day. Iriya Collectif rero urunana rutegura umunsi Ingabire Day. Maze rero simbatindiye, mureke mbazanire abashyitsi. Madame Marceline Nduwamungu, muraho murakomeye?
Muraho neza Thomas Kamirindi. Ndabasuhuje, ndabasuhuje cyane, kandi suhuje n'abatwumva n'abadukurikiye. Murakoze kandi kongera kudutumira.
Ye Dr. Aimable André Dufatanye, uraho neza, urahumeka?
Mukomere Thomas Kamirindi, ndabasuhuje kandi nsuhuje n'abatwumva n'abazadukurikira ku buhanga bw'ibyuma.
Ye ndabashimiye mwese. Nibutse rero abatwumva yuko Madame Marceline Nduwamungu tuvugana ari mu Bubiligi, naho Dr. Dufatanye turavugana ari mu Fransa, Lyon. Duhere kuri Marceline Nduwamungu. Niko di Ingabire Day murabona igikenewe kandi Ingabire Victoire atakiri muri gereza?
Rwose iracyakenewe cyane, niho abantu batabyumvira neza. Ingabire Day ntabwo yashyiriweho Ingabire. Ni igitekerezo cyaje tuvuka tutireka dushyiraho umunsi mukuru tuwitire Ingabire Day, Ingabire kuko ari we wabanjirije abandi gufungwa azize kujya guharanira mu matora ya Perezida wa Repubulika. Kubera ko ari we wabanjirije, turavuga tutireka dushyiraho umunsi ujya gusa n'uwo muri Afurika y'Epfo bari barashyizeho witwa Mandela Day. Uwo Mandela Day si ukuba ko bibukaga Mandela gusa, bibukaga Mandela n'abandi bose bari bafatanyaga na hano. Ingabire Day ni ukuvuga ko twibuka abantu bose bazira akarengane kubera ibya politiki n'ibitekerezo byawo ntabwo ari kuvuga ko arengabire gusasa kuvuga ko ubwo yafunguwe akazi kahagaze oya ntabwo kahagaze turacyakomeza kandi hari n'izindi mfungwa nyinshi hari n'abantu baburiwe irengero benshi abo bose ni inshingano yacu gukomeza kubavuganira abazajya bafungurwa tuzajya tubyishimira ariko dukomeze dukomereza no ku bandi ari abavugwa cyane ari n'abatavugwa nabo tubiteho murakoze
Dr. Dufatanye nawe uvuga yuko uhangayikishijwe mu buzima n'imfungwa za politiki by'umwihariko nyine mu Rwanda nk'uko bivuga none wowe umunsi wa Ingabire ubona ari ngombwa koko
nk'uko Marcelina abisobanuye nkurikije icyo numvise uwo munsi usobanura Ingabire Day kimwe na Mandela Day ndibutsa ko Mandela Day uwo munsi ukiriho ntabwo kuba yaritabye imana byakuyeho ko uwo munsi ujyaho Mandela Day wizihizwa ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi bikaba bivuga ko uwo munsi cyane cyane kugira ngo imfungwa si za politiki gusa imfungwa zose n'uburenganzira bwazo bwubahirizwe nkumva ko rero umunsi wa Ingabire Day nkuko iriyo abamaje kubitekereza mbere babitekereje bivuga umunsi w'imfungwa zose za politike n'iz'ibitekerezo ngira ngo dukunda kwibagirwa rimwe na rimwe imfungwa za tukavuga imfungwa gusa za politike zivuga ko ari imfungwa za politike ariko haba n'imfungwa z'ibitekerezo abantu bazira ibitekerezo nabo barahari benshi cyane mu Rwanda umuntu akazira ko afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'ubutegetsi buriho icyo gihe nubwo yaba atari umunyapolitike aba ari imfungwa y'ibitekerezo uwo munsi rero wa Ingabire Day mu gihe abantu bakiriho bazira ibitekerezo byabo bazira kuba bashatse gushinga ishyaka cyangwa se kurijyamo cyangwa se kutarijyamo nkumva ko uwo munsi niba ugamije kugira ngo abo bose babashe kuvugirwa ntacyatuma uwo munsi utagira agaciro kandi uzakomeza ukagire kugeza igihe mu Rwanda abo bantu bazaba batakiriho numvise cyane cyane ko ubu ngubu banabirwanya ngo nta muntu ugomba kwiyita imfungwa ya politike icyo gihe iyo bavuze batyo ahubwo ugomba kuvuga uti ni igihe kirageza ahubwo ngo turebe kuki badashaka ko abantu baba imfungwa za politike kandi ari imfungwa za politike donc ikintu kimwe navuga gikomeye cyane kugirira nabi umuntu ukanamubuza kuvuga ko wamugiriye nabi igihe rero bikimeze bityo birakenewe ko umunsi nk'uwubaho abantu bakagerageza kwamagana ako karengane
hanyuma rero uti Ingabire na karengane azira kuki uvuga ko ari akarengane hanyuma dufatireho no kurindabaga niho uhera uvuga yuko hari abagore mu Rwanda n'abategarugori bahohotewe cyangwa se barenganijwe bahutazwa n'abasirikari cyangwa se mu rwego rwa politiki tubanziriza aho ngaho na karengane kuri Ingabire gute
na karengane mbere nagira ngo nibutse gato ko igitabo nanditse nacyandikanye na mugenzi wanjye witwa Emmanuel Ndahayo uba mu Budage tunatangira kucyandika we nuko yashakishaga umubyeyi we n'abashiki be mama we bishwe atanabashije no kubonaho imibiri yabo ntiyabashije no kuyibona ubushakashatsi rero bwatumye tuza kubona karengane gakomeye kagirirwa abari n'abategarugori nk'urwo ni urugero rufatika mpereyeho kuko ari wenda ari nacyo cyabaye ku ntango ariko nyuma yaho tuza gusanga
hagati aho ngaho abo bantu bishwe uko mwebwe mu bikeka bishwe nande
bishwe n'ingabo za FPR ntabwo ari ugukekeranya kuko ubushakashatsi yakoze akiri mu Rwanda Emmanuel Ndahayo abo bantu bishwe n'ingabo za FPR ntiyigeze abasha no kubona umurambo kandi imirambo kandi ntabwo ari abo bonyine hari n'abandi benshi noneho mu bushakashatsi twagiye dukora igitabo twanditse twagiye twifashisha uretse ubushakashatsi twakoze twifashishije na maraporo y'imiryango mpuzamahanga haba Amnesty International, haba raporo za ONU, haza mapping report, byerekana ko abari n'abategarugori bagiye bahutazwa bakibasirwa. Kandi noneho iyo tuvuga cyane cyane kwa so kuvuga ko abagabo nabo batibasirwa, ariko icyatumye twibanda ku bari n'abategarugori nuko n'u Rwanda ubutegetsi buriho ukunda gushyira imbere ko abari n'abategarugori ngo bafite imyanya mu buyobozi. Kandi iyo urebye usanga iyo myanya ahanini ari agakingirizo, kuko nk'ibyo twagiye tubona ubuhamya bumwe twagiye dushyira no mu gitabo twanditse, nk'abahoze ari abadepite bakubwira bati ntabwo twari abadepite bafite ubutegetsi, ahubwo ni imyanya gusa. Noneho ubwo ndagira ngo ngaruke no kuri icyo warumbajije ute se Madame Ingabire na Karengane gute. Noneho
aho bari kutuvugira ngo ni bande?
Alo?
Alo, hari abantu numvise ngo biri kubageraho ibyo nimba ari byo tuvuga twebwe simbizi. Twikomereze.
Noneho ndavuga nti noneho kubijyanye na karengane kagiriwe Madame Ingabire, nkanibutsa ko atari we wenyine. Iyo tuvuga Madame Ingabire ndavuze ngo kuva kuri Ndabaga kugera kuri Madame Ingabire, hagati aho hari n'abandi bategarugori bagiye bagirirwa nabi. Abo gusa ni kubavuga kubera ko umuntu yavuga ko ari icyitegererezo, ariko umuntu akanabavuga kubera ko bo babashije no kurwanya ko karengane. Kuko hari abadamu benshi, hari abategarugori benshi bahutazwe ntibabashe no kujya hejuru ngo babivuge babirwanye. Madame Ingabire rero yagiriwe ako karengane, umuntu amuvugaho kubera ko bituma n'abandi batabashije kwivugira, kuko warazwe, hari benshi batazwe. We kubazwi bituma iyo umuvuze n'abantu bavuga bate se burya koko niko bimeze. Hari Madame Ingabire, ariko hari na Madame Diane na mama we. Abo bose ni abantu. Impamvu rero tuvuga ko ari akarengane ni uko nk'ubu urukiko uko urubanza rwagenze, imiryango mpuzamahanga yose yarabyamaganye, noneho aza no gutsinda mu rukiko rwa Afurika. Ariko noneho no muri iyi minsi bigaragara ko iyo bagufunguye bakakubwira ngo turagufunguye ngo ariko niwongera kuvuga, ubwo ndavuga ijambo ry'umukuru w'igihugu, ngo niwongera kuvuga ngo turagusubizamo ngo cyangwa se uje kuzerera hanze, ayo ntabwo ari ako karengane. Nta nubwo nkavuga mu mpitagihe ako karengane karacyakomeje, kuko ntekereza ko abazi Madame Ingabire ubu yakagombye kuba ari havuga tese Boniface wari vice president we ari he. Kuko Madame Ingabire ntabwo yagiye muri politique gusa, ngiye nkurikije ubushakashatsi nakoze, yatangiye ari mu bintu mbere na mbere byari ibintu by'amashyirahamwe avugira impunzi, mbere yuko ajya muri politique avugira impunzi, avugira n'abababaye. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ubu yaba ari adatabariza Boniface, yavuga tuwo Boniface arihe, kuko yarabuze hashize igihe. Kandi bizwi ko afungurwa, yafunguwe avuga ati n'abandi bose, ntabwo ari njyewe gusa, n'abandi bose nibafungurwe. Kuba rero ubu ngubu atavuga ngo tumwumve ni ukuvuga ko ako karengane karacyakagirirwa, kuko iyo utabasha kuvuga ngo uvugire abo muri kumwe, udafite uburenganzira bwo kugira icyo uvuga kuko bakubwiye ngo niwongera kuvuga turagufunga, ubu gikorerwa akarengane.
Kuri Ndabaga ariko
giye kumvikana.
Kuri Ndabaga we nta karengane nta hohoterwa, kubera ko we niwe wigiriye mu gisirikare ku bushake bwe. Aho ngaho
Ndabaga rero nawe ntabwo ndibutsa ko Ndabaga ashobora kuba ari n'inkurita, ashobora kuba ari n'umuntu utarabayeho.
Birashoboka.
Ariko inkuru bishoboka ko atabayeho. Ariko icyatumye wenda uwo muntu tumushyira imbere cyane, Abanyarwanda bagize ibyago byo kuba nta bantu benshi b'intwari bahurizaho, ni ikibazo Abanyarwanda bigiriye kubera ubutegetsi bubi buba buriho, bugatuma intwari y'umwe aba umwanzi w'abandi. Rimwe na rimwe wakagombye kuba ari nk'intwari, ukumva ngo bamutaburiye, ndavuga nka Perezida Mbonyumutwa. Abanyarwanda ntibahuza intwari, byibuze Ndabaga Abanyarwanda batandukanye bamusa n'abamuhurizaho. Ndabaga rero akarengane yagiriwe nta kandi ni akarengane kari kajyanye n'imico yariho n'ubutegetsi bwariho aho umutegarugori cyangwa umwari yakumirwaga mu mirimo imwe n'imwe uburenganzira bwe ntibwubahirizwe. Ndabaga rero icyo yakoze yavuze ko nawe ajya gukora nk'iby'abagabo bakoraga kandi koko bifite uburenganzira, ni ukuvuga ko nk'ubu wabigereranya n'umuntu w'umutegarugori uhaguruka akavuga ati ariko kuki uriya ari perezida, njye kuki ntajya kwiyamamaza ngo mbe perezida. Na Ndabaga n'icyo yakoze yavuze ati se kuki abagabo bakora ibintu njye ntakora, kandi none hano abikora neza kurushaho. Ntekereza ko ari nacyo kibazo kiba mu Rwanda, iyo babonye umutegarugori ushobora gukora ibintu neza kurusha abandi baramutoteza. Ndabaga rero nawe yabikoze neza gusumba abagabo.
Gusa ariko uko twabyize Dr. Dufatanye, uko twabyize yaragiye gucungura se utari ufite umuhungu umuhungu wari gusimbura se kugiye none se Ndabaga agahora kugihe ibwami. Ndabaga kuko uwo mugabo yarafite abakobwa gusa, Ndabaga aravuga ati data agiye kugwa ku gihe adafite inshungu, reka jyewe njye kumucungura. Yikebesha amabere ayakuraho, yigira umugabo, yigira umuhungu, aragenda ajya gusimbura se.
Niko byari bimeze. Ariko aho bikabirije akarengane ka mbere urumva ko ari ako kuvuga ngo Ndabaga ngo we kuko yavutse ari umukobwa ngo ntiyacungura se. Aho ako nakarengane ka mbere. Akarengane ka kabiri ariko nuko yanagezeyo, iyo nkuru ugize neza nyine kuyibwira abatwumva, anagezeyo iby'abagabo bakoraga yabikoze neza kubasumba. Ni ukuvuga ko akamasha agasimbuka kubarusha, noneho ngo baje kumugirira ishyari. Bamugiriye ishyari hari uwaje kumenya ko ngo ari umukobwa, noneho ngo bajya kubwira umwami bati burya wa muntu ni umukobwa. Noneho uretse ko byo byaje kurangira neza, ariko n'ibindi byo mu Rwanda nibwira ko bizagera nabyo bizarangira neza. Byaje kurangira neza kuko umwami yaravuze ati ariko se murarega ahubwo uwo muntu niba bikora neza, ngo ahubwo yaranamugororeye akuraho n'ibyo bintu byo kuvuga ngo ntihazagira umuntu ujya niba warabaye umugaragu ukabona nta muntu gucungura ntukwiye kusazira mu bugaragu. Bivuga ko Ndabaga uretse no kuba ari we wakuyeho ako karengane kamugirirwaga, ahubwo urumva ko n'abagabo akarengane yabafashije ko kavaho. Ntabwo na ni inkuru umuntu yavuga ati wenda ntiyanabayeho, ariko icyo bivuze kirakomeye. Ni ukuvuga ko umuntu w'umudamu w'umutegarugori yakoze iby'abagabo bakoragana bikora neza kubarusha, ajya gucungura se arangije n'ibyo bintu by'akarengane kagirirwaga abagabo kavaho. Tugereranyije rero na Madame Ingabire, nawe ajya mu Rwanda yagiye ari kumwe n'abagabo agenda, we sinavuga ngo yakoze n'iby'abagabo bakoraga bonyine, ahubwo yakoze ibyari byananiye abagabo. Ni ukuvuga ko aho umuntu ashobora gushyiraho icyo kigereranyo, ariko nanone ikigereranyo gikuru ntabwo ari icyo. Ikigereranyo gikuru umuntu yahuza ni ukwitangira abandi, ibyo bintu byo kwitangira abandi no kugira ubutwari budasanzwe. Icyo kintu cyo kugira ubutwari budasanzwe kandi ukabugira atari ukuvuga ngo ugire inyungu zawe bwite, kugenda uvuga uti ndavugira abandi. Mu bintu byinshi Madame Ingabire yagiye azira habayemo ko yavugiye abandi. Mu minsi yashize numvise bavuga ngo yariho ngo ashaka imyanya, ariko nyuma yaho ngira ngo habamo no gusebanya, kuko nyuma yaho naje kumva.
Urashaka kuvuga imyanya nyuma yaho afunguriwe?
Nyuma yaho afunguriwe byaravuzwe, hari n'ijambo numvise ageza ku bari bariho bizihiza umunsi wa Ingabire Day, yaravuze ati ntabwo njyewe abavuga iby'imyanya baribeshya, ntabwo nafunzwe imyaka ingana niyo nafunzwe kugira ngo nshakishe imyanya. Urumva ko ni kimwe na aho niho igikuru muri igikuru mu kugereranya Ndabaga na Madame Ingabire, ntabwo ntabwo ari ako karengane ahubwo no guharanira ko gacika no kubikora cyane cyane bashingiye kuvugira abandi ari nacyo nanagarukaho uwo munsi nta kamaro wabumaze wa ingabire day niba atari uwo kuvugira abandi bari mu munyururu kandi ngira ngo nico gisobanuro cy'uwo munsi wo kugira ngo abantu bavugire abandi bose wenda turaza kugira umwanya wenda wo kubagakaho kuko ntabwo madamu ingabire yafunzwe wenyine nka Deogratie Mushayidera cyari mu munyururu hari nabandi benshi bakiri mu munyururu abo bose rero ni ngombwa ko bavugwa kugira ngo nabandi babasha kubavugira babone ko atari umuntu umwe kuko ntabwo ari umuntu umwe ufite ibibazo mu Rwanda si umuntu umwe ufite ako karengane
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda uwo rero mwumvaga ni Dr. Dufatanye Aimable André ni mwarimu muri Kaminuza Katolika y'i Lyon mu Faransa yanditse n'igitabo mu magambo ariko kiri mu gifaransa ariko reka mvuge tuciririkanije insiguro yacyo mu kinyarwanda ihutazwa cyangwa ihohoterwa ryakozwe cyangwa rikorwa n'abasirikare kimwe n'irya politiki rikorerwa abari n'abategarugori mu Rwanda uhereye kuri Ndabaga ukageza kuri Ingabire umutumirwa kabiri ni Marceline Nduwamungu we numwe mu bagize collectif Ingabire Day bariyeri rero bakoresha bizihiza nako bategura umunsi mukuru wo kuzirikana izo mfungwa za politiki nkuko babivuga umunsi witwaye Ingabire Day ariko kandi Marceline Nduwamungu akaba ari n'umuhuza bikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi kuri telefone turi kumwe na Thomas na Clément duhere kuri Thomas Thomas we
wiriwe
neza akabazo kawe
jewe novuga ko atari akabazo ahanini ngomba gushikiriza icyumviro Je nakunze kubona mu bintu bya politike ndiko ndabona muri kano karere k'ibiyaga bigari nenga turi muri rya shamba aho igikoko gisumba ikindi arico kikimira kuko ndaze urandaraba nk'akarorere u Burundi mbayemwo u Rwanda Kongo uzuhura umuntu abona yuko azanye icyumviro kinyuranye n'icyo ubutegetsi bwimvira aho nyine exactement aba yakiriwe igihano cyo gupfa cyangwa umunyororo udahera abasa n'umuntu yacumuye icyaha cy'inyanduko kimwe bavuga ngo yavukanye ngira ngo niko nobivuga rero je novuga nti nukuraba abantu badutwara mu bintu bya politike muri demokarasi haba no mu by'ubutungane bakara butungano bwa mbere bugatandukana na politike cyane kuko no munsi ubutungane nibwo no vuga ko buriko burica akano karere aho ubutungano umutegetsi agara hariya kuri telefone ngo naka mupfunge ngo mucira imyaka ibi ubutungane bugaca bukurikiza ibyo nyene ukamenga niba ariko bakora umwuga no kwita technique ibintu bize gahura umuntu kubera umutegetsi ya telefone ngo mumufunge mumugirire ibi nibi nibi agaca bugaca bemera uko nyene ama mu bijyanye na demokarasi navyo teno hanura abategetsi babitwara muri kano karere
yego
bamenye ko aribo uno munsi ejo naho ashobora kuza abandi kuko nta usazira ku ngoma ingoma ziragenda zirakuranwa iminsi yose akama yiteze yuko ashobora kudunda musubirira ahubwo agategura gukora neza kugira do azokwambikwe ikidare nazo bayarashaje uno munsi Mandela baravuga bati Mandela Day kubera yaraharaniye yuko abanyororo bapfungurwa kandi aremera bapfungwa nawe arihangana kugira habeho akarengane gacibwe muri Afrika y'Epfo rero no munsi umutegetsi yari ku butegetsi arifuza guhutaza batavuga rumwe akifuza guhutaza abana bariya kugira umenge agume ku butegetsi yitwa igihangange bamutinye iyo ngorane icituma yoje kugira amateka mabi kuko impera n'imperuka n'abaheri imyaka 2030 arinda kuva ku butegetsi akadunda
yego
azoba asize ikinogo kibi yego nti nk'akarorero abakenyezi nabo igihugu cyose kajya muri demokarasi abakenyezi barabi intangarugero bategerezwa gufatwa mu mugongo ahubwo bakabayobora kugira tubone ko turi muri politike y'ukuri idakumira mugu maze kubona nka Ingabire azanye icyumviro kinyuranye na leta agacapfungwa agaca yitwa umumenja kandi atakibi yakoze akarimwe kwa kwa ibyaha byose njyane byakozwe atari urumva ko tuba turiko turaje inyuma tutaba tuko turatera imbere.
Ye Toma reka ngushimire hanyuma duhe ni jambo na Crema. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda na Crema rero arategereje. Crema.
Na mahoro.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Ibyo byose Ngabire Victoire guhaguruka iwe agasiga abana n'umudamu n'umugabo na n'umuryango agatana akazi ke. Ikintu cy'ubutwari cyagikomeye cyane yarakoze. Nk'uko Dr. Yahoze abivuga rwose ni benshi usanga bavuga ariko ukabona nta buryo cyangwa se gufata icyemezo kugira ngo bahaguruke babashe guharanira uburenganzira bw'abandi bumve ko abantu bose baba mu buzima bwiza kandi bumwe. Ubwo rero kubenga bire Victoire yarakoze kiriya gikorwa cyarekorwa cyiza kandi cyari cyaneje n'abanyarwanda hafi ya bose kuko benshi bari bishimye bari kuvuga ngo tubonye umuntu wenda ushiritse ubwoba kugira ngo aze agire icyo yabasha kuvuga cyangwa se gukosora. Ubwo rero rwose turasaba ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakugura amarembo ya politike bukumva batavuga rumwe nabo bukumva ibitekerezo byabo kuko ndatekereza ibitekerezo arafite byari ibitekerezo byo kubaka abanyarwanda bose muri rusange. Ubwo rero wenda nasaba kugira ngo babugurure amarembo iterabwoba barigabanye kuko urabona kugeza kuri munota nk'uko Dr. yabivuze asa n'umuntu nubwo bavuze ngo arafunguye ariko n'isaha aracyafunze kuko urabona amaze iminsi miremire cyane atagira icyo avuga kubera ko bawumvishe ijambo Perezida wa Repubulika yavugiye muri Inteko Ishinga Amategeko arimo aravuga ngo twamusubiza iyo yaturutse cyangwa tukamusubiza hanze akongera akasubira ishanga. Urumva ni ijambo rikomeye cyane ryumvikanisha ko n'ubundi kuba bamufunguye kuriya ari ibyo kurenzaho, ntabwo bamufunguye bashaka ko ashyira ahagaragara ibimurimo ahubwo bamufunguye kubera ko hari cyari kiwiri kibirukansa. Ubwo rero tukaba twumva ko wenda icyaba cyiza bamuhereza uburenganzira bwose busesuye akereka abanyarwanda ndetse akavugira abandi kuko urabona nk'uko abivuze hari izindi mfungwa zikiri muri gereza kandi zizira ubusa. Iyo tubikurikiranye dusanga benshi uravuga ngo uvuze ikosa wagira ngo uvuga ni umuntu ukoresheje ibintu ntabwo byagakwiriye abanyarwanda barimo bararengana cyane ku buryo bukomeye.
Ndumva yego
turebeye kuri uwo mugani wa Ndabaga nawe yakagombye kureka bikagaragara kuko n'umudamu nawe arashoboye n'abategarugori nabo barashoboye kandi bafite ubwenge nk'ubw'abagabo. Ubwo rero nibategereze ko abagabo bafite ubwenge gusa ahubwo bareke n'abadamu ndetse n'abandi bifuza kugira icyo bakora mu Rwanda bashyire hamwe kugira ngo bakore Rwanda rwa bose apana Rwanda rwabamwe. Ndatekereza byarushaho kuba byiza cyane kandi bikarushaho kuzamana n'igihugu cy'u Rwanda.
Ye urakoze Clément. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Reka duhe ijambo Marceline Nduwamungu agira icyo avuga kuri aba bantu babiri Thomas na Clément. Thomas ni umurundi, Clément ni umunyarwanda. Marceline.
Icyo navuga nuko njyewe mushimishijwe n'ibitekerezo bashoboye gutanga. Kuko nkurikiranye ngereranije n'ibiganiro twagize mu minsi ishize akenshi habaga hari impaka zikomeye za ngo turwane urebye bamwe batemera rwose bati ibyo kuvugira izo mfungwa za politiki nta nizibaho cyangwa se ngo murapfobya genocide cyangwa se murarwanya ubutegetsi. Yashimishijwe n'uko aba bantu babiri bashoboye kuvuga kugira igitekerezo kimwe n'icyacu. Biranshimishije. Ikindi cyanshimishije ariko buratubaza kongera kukigarukaho. Ejo bundi mperutse kubona itangazo rivuye mu Rwanda rivuga ko muri iyi minsi mikeya ngo hazaba amasengesho abantu bakihana bakihana ibyaha kubera ubugizi bwa nabi buri mu gihugu.
Iryo tangazo ni ryande?
Turaza kubigarukaho. Icyo kintu ni cyerekana ko iki gikorwa twatangiye gitangiye kubyara umusaruro niba abantu batangiye kucyumva muri mu nzira imwe nkatwe. Iyo kintu kiranshimishije kandi nk'uko bakomeje kubivuga nyine kuzana igitekerezo gitandukanye n'icy'ubutegetsi aho kugira ngo kirwanwe cyari gikwiye gushyigikirwa kuko burya bajya bavuga ko umutwe umwe wirusha gusara. Igihe umuntu akuzana ikindi gitekerezo gisuzume aho kugira ngo kubera ububasha ufite umushyire muri prison kandi ari igitekerezo gisanzwe gusa yarazanye numva kuri iki gihe nta warukwiye kubizira urakoze nicyo nabamvuze
riri yatangazo ryo gusenga ni ryande
yemwe nange naribonye gutyo mbona biturutse mu Rwanda ngo bazasenga hanyuma sinkibuka itariki ihe yuko kwezi kwa 11 ntago nagize uwo telefona mu Rwanda ngo ndebe aho biturutse niki ariko navuze nti ni igitekerezo cyiza kijyana natwe mu byo twasabaga abantu ko udashoboye kugira icyo avuga niba afite ubwoba yasenga ubwo rero abandi nabo batangiye kujya muri iyo nzira ntavuga nti bitangiye kubyara imbuto ibikorwa dukora ngene cyo cyari kini nicyo kintu numvise kinshimishije
none subwitangazo ridafite umuntu warishyizeho umukono si tractor
yemwe sikeretse nongeye kurireba sinzi niba mwamwe mwararibonye information zose ntabwo umuntu azifatira rimwe ibiriho byose ntabwo nabifashe mu mutwe ariko ndumva hari ahantu bizakorerwa n'abazabikora nduba atari kuvuga gusa ngo bazasenga ndumva ndaza kongera mbirebe marahozo ikimbabaje nuko ntashoboye kongera kurishyira ku rupapuro ngo ndebe niba ibyo byose biriho ariko ngende batari tract
yego ijwi rya Amerika dukomereze ku munywanyi w'ijwi rya Amerika mahoro ndumva telefone yifunguye kubera ko numva utwana tw'inkoko hirya irafunguye ahubwo sinzi ibyo yasamariyemo ijwi rya Amerika twikomereze noneho duhe ijambo Dr. Dufatanye Thomas na Clément bavuze utuntu twinshi ibitekerezo byabo ariko Thomas avuga ubutungane no kuvuga ubucamanza ubutabera butigenga hanyuma Clément nawe ati nasabaga yuko abategetsi b'u Rwanda bafungura amarembo ya politiki utu tuntu watuvugaho iki
icyo navuga nuko namanza ngashimira Thomas na Clément bavuze ibintu bikomeye cyane gutandukanya mu Rwanda bavuga ubucamanza uri mu Rwanda koko ni ubucamanza
oyo basige bavuga ubutabera minisitiri w'ubutabera ikomeza
buryo ubundi ngiyo naniwe guhindura ibintu iyo hari uburyo bubiri burya rimwe na rimwe iyo guhindura ibintu ngo bigire neza bikuna niyo uhindura amazina ngira ngo bahinduye amazina ariko n'ubucamanza kandi baca urw'imbehe niko babivuga mu Kinyarwanda ni njye ubivuga rwose kuko nkurikije ibyo nkomeza kubona ni uguca imanza abarundi bavuga neza ni ubutungane bukwiye kuba ubutungane ubu butungane ryari rero cyangwa se ubu butabera ryari ntabwo nza kujya kure ndibuka urugero rumwe hari aho mu rukiko mu rubanza rwariho ruba wenda ntitunavuge na Madame Ingabire tuvuge na Diane kuko nawe ibyamubayeho ntibyoroshye hari aho yabwiye abacamanza ati namwe simwe ati nziko iyo banamwe mwari mushoboye kuruca mufite ubwisanzure mwakandekuye icyo Thomas yavugaga ni icyo yavugaga ati reka umucamanza ushinzwe hari ubutegetsi butatu bukwiye gutandukana nicyo demokarasi bivuga mu Rwanda bakunda kuvuga ngo yariko izo za demokarasi nabyumvise na Louise Mushiki wabo avuga ngo demokarasi ngo ibyo ngo ntabwo bazi neza ngo biterwa n'ubivuga ariko nko kuvuga ko ubutegetsi butatu butandukanye ari bwo butegetsi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone ya Dr. Dufatanye icitse dukomeze abamfasha bambwiye uko mahoro akiri ku murongo mahoro
feza
wari wagiye he
rega hano narimagaze na network ari hari
ufite akabazo cyangwa igitekerezo
yee igitekerezo no kuvuga ku byo nagarukaho kuri demokarasi no kuvuga ngo ari umukobwa ari umuhungu ndatanga urugero hano mu Rwanda bona bose baranganya kuko urebye na zere ku rugero rwa Rwanda baganda bagura abona ko ari umukobwa ariko akoraje imirimo yose ya kigabo none abantu bose baye bazi ko ari n'umugabo ariko akigerubwa ibwami yo wisobanuye ko ari umukobwa icyo no kuvuga ngo government ihereza umwanya umukobwa ntago ari nka kiraho kurabona ko twa umukobwa agahejwe nta kintu yaramaze yabaga amaze mu muryango
mahoro kera uvuga ni ryari
no kuvuga ngo mu myaka ishize muri ni ukuvana mu myaka ishize nko muri za mirongo inane gutyo ntago umukobwa yabaga ntacyo yabaga avuze mu muryango
yikomeza
ariko ubu ngubu kubera demokarasi nziza ni ukuvuga ngo bose ari umukobwa n'umuhungu wese tubatungana
guhera rya rugo iyo demokarasi buretse twumvikane mahoro iyo demokarasi uvuga ngo iringaniza abakobwa n'abahungu ni yatangiye ryari
ni ukuvuga ngo urabona ngo ndafatira urugero hano mu Rwanda kuva u Rwanda rwibohora kwayoborwa na Excellence Paul Kagame twatangiye kubona ko ari impinduka mu Banyarwanda twese twumva ko turi Abanyarwanda nta macakubira kibaho twese twibonamo ko turi Umunyarwanda bishatse kuvuga ko iyo gahunda ikimara kuza twese twabaye umwe ari umugore ahabwa ijambo n'umugabo ahabwa ijambo bose bararinganyiza
hanyuma se Diane Rwigara na mama we hanyuma na Ingabire Victoire bakomeje kuvuga batumirwa bakomeje kuvuga bo ubwo bahawe ijambo
Justin aho bahawe ijambo kuko urabona Arine Rwirwara na Louise Mushiki wabo
yego
urabona ko Louise Mushiki wabo ari umunyamabanga w'u Rwanda ariko ubu ngubu urabona ko yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa ntuza wa OEF
yego
uriya muryango uvuga ururimi rw'igifaransa
yego
kuba baramuteye kuba mubonyemo ubushobozi kandi afite inararibonye mu kuyobora muri diplomasi urupapuro rero ni ibikwereka ko ikintu cyitwa uburinganire mu Rwanda byo ni ibintu bimeze neza cyane
yee
kandi usanga umugore ashoboye kuyobora nk'uko umugabo n'abayobora
mahoro reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na Ezekiel hanyuma ubwo tuzakugarukaho ikindi gihe kubera ko ndumufite ibitekerezo bitari biri ntabwo byari ndumva utarurangije igitekerezo cyawe icyo nshaka kuvuga
urakoze murakoze cyane ndahari
ye urakoze noneho ye Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro muri isanga duhamagare na Ezekiel
ne
akabazo cyangwa igitekerezo
nanjye ndi hano mu Karere ka Gatsibo mu Murenge wa Muhura ni ukuvuga ngo nakomeje gukurikirana nyine iki kiganiro mwari murimo ariko buriya nyine igitekerezo mfite
komeza turakumva
igitekerezo mfite ku ruhare rw'umukobwa nyine inaha mu Rwanda ahanini usanga hari intambwe nyine biba biri mu gutera sibyo ariko akenshi usanga umwana w'umukobwa atabarimo kwibonamo icyizere gikomeye cyane nk'uruhare rwe mu kubaka igihugu muri rusange ariko nyine ntago nabitandukanya na Ndabaga mwakomeje muvuga uburyo yagiye aharanira nyine ubusigire bw'igihugu binyuze uko yari ari mu gitsina cye akemera agakora inshingano nk'umuntu w'umugabo ariko no muri iki gihe umuntu w'igitsina gore umukobwa cyangwa se umugore uko nagiye mbibona arashoboye ku buryo nawe yagiye uruhare rw'umugabo kuba yakubaka sosiyete nyarwanda mu gutanga ibitekerezo byakubaka igihugu cyacu bityo rero nduva neza ntashidikanya neza yuko uko byamera kose igitekerezo naba mfite uko byamera kose nk'igihugu cy'u Rwanda umukobwa niyibone muri guverinoma yumve ko ashoboye kuko kenshi usanga abakobwa barimo kwitinya kandi nabo bashoboye murakoze
Yeah, Ezekiel, urakoze. Ijwi rya Amerika duhi ijambo Marcelino Nduwamungu umwe mu batumirwa mbibutse ko ari umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami rya ry'urwo runana ryo mu Bubiligi kandi n'umwe mu bagize Collectif Ingabire Day urunani cyangwa se abakoresha abatunganya abategura Ingabire Day. Marceline, aba bahungu babiri wabumvise?
Nabumvise. Hari cyo nabwira amahoro. Mahoro agomba kuba ariko akiri mutoya cyane kuko yavuze ngo kuva muri 94 noneho umutegarugori yahawe agaciro, ariko ngo kera mu myaka ya 80 ngo umukobwa ntabwo nta gaciro yari afite. Ndakeka ko mu Rwanda umukobwa yahawe agaciro kuva kera na kare, kuko bavugaga ko umugore yari umutima w'urugo, ubwo mbese urugo rudafite umugore mwiza ntabwo ruba rugenda neza. Kandi muri iyo myaka ya 80 u Rwanda rwari rufite abadepute ndi n'abandi bategarugori bari bari muri Komite Centrale, ndibuka banyira Safari Godanse, ndibuka n'abandi badepute bari bari mu Nteko Ishinga Amategeko. Ubwo hari ako kantu ashobora kuba atakazi kubera hari imyaka afite, ariko igihugu cyacu cyahoze giha umwanya umutegarugori.
Hagati aho nkunganiye n'abategarugori babonye uburenganzira bwo gutora mu Rwanda kurusha ibindi bihugu byinshi, ndetse birimo n'ibyateye imbere bo batoye.
Ariko hano hano icyo tuburanira ubu ngubu si ukuvuga ngo umutegarugori abone umwanya, ahubwo ni ukuvuga ati abantu kuki bavuga bakabifungirwa bakabizira. Yatanze urugero rwa mushiki wabo wabonye uriya mwanya muri OEF. Ariko mushiki wabo ajya kuvuga abategarugori bagenzi be nka Ingabire na bariya bose bo kwa Rwigara, hari ubwigeze kubita ngo ni inkotsa cyangwa ngo ni yongeraho ko ngo ari na sorcier mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu babita.
Ubwo se si nk'abarozira? Si nk'abarozi
abasorisi, ahubwo ni nk'abagore batera umwaka usimbizi. Inaha iyo bavuze sorisi ntabwo abaroga, ahubwo ni umugore mubi ubutera umwaka uba nta n'unyura hafi y'urugo rwe. Ubwo rero igihe umutegarugori umwe yise abandi inkotsa cyangwa akabita ayo mazina yandi kubera ko batavuga rumwe, icyo nicyo kibazo gikomeye. Twebwe icyo turwanira ni ukugira ngo yaba umutegarugori, yaba umugabo, yaba uwo ari we wese utanze igitekerezo mu gihugu cyacu ye kugizira. Niyo mpamvu Ingabire Day twayishyizeho, ni ukugira ngo tuvuganire abantu bose bafunze cyangwa barenganijwe kubera ibitekerezo bafite no kubera ko bashatse gukora politike, ari byo Ingabire yazize, ari byo abapadiyane bazize. Naho
Ezekiel
icyo yavuze ko ngo abategarugori batiyemera bihagije ku buryo batemera ubushobozi bafite buhagije. Ubushobozi barabufite kuko badiyane nyine berekanye ibyo bashobora gukora, ba Ingabire berekanye ibyo bashobora gukora, ariko ikibazo ni uko nyine uzamutse avuga ati nanjye dore icyo nshoboye kuzana, bagira gutya nyine bakamukata amababa nk'uko bajya bavuga muzi ko iyo izaba inyoni zaki iyo badashaka kuziguruka bazikata amababa. Ubwo rero nabo bategarugori niko babagenje, hari ba irimine kugeza ubu yarabuze, ariko abantu benshi bakeka ko bamwishe. Ubu nawe amaze igihe bagasengayire, bose ni abategarugori bashoboye ariko badaha ubwo bubasha bwo kugira ngo berekane icyo bashoboye. Numva aricyo naba mbabwiye ubu ngubu, ubwo hari ibindi biraza kuza mu kuganira. Murakoze.
Urakoze nawe Dr. Dufatanye, telefone yari yacitse ariko bambwiye ko yagarutse. Dr. Dufatanye,
ndabumva.
Ezekiel na Mahoro wabumvise?
Ezekiel na Mahoro nabumvise, ariko ngira ngo byacitse. Ndiho mvuga ko Clema yavuze ikintu cy'ingenzi kijyanye no gutandukanya ubutegetsi bw'ubucamanza, butabera na ubucamanza na nyubahiriza tegeko. Ibyo akaba ari byo tubuze cyane mu Rwanda, aho umukuru w'igihugu
ubundi wakagombye ari kuba ari mu butegetsi nyubahiriza tegeko acimanza umuntu umwe nta cimanza ngo abe procureri ngo abe n'umupolisi akora ibintu byose na Clément yari yavuze neza avuga ati ni byiza ko abantu bahabwa uburenganzira bwo kuvuga Mahoro na Ezekiel nabo bagize neza ko mu Rwanda tubuze kumvikana ngo buri wese atange igitekerezo cye mu afite uburenganzira igitekerezo cya Mahoro na Ezekiel nubwo gitandukanye n'icyanjye ariko ni byiza ko n'igitekerezo nabo cyabo cyumvikana gusa hari ibyo nyine bavuga bitari byo kuko mfashe nk'urugero tureka abo bandi twavugaga Diane Ingabire erega hari n'abandi dufate nk'urugero umutegarugori bahindura igikoresho ntabwo ari byo ukwiye kuba umudepite cyangwa se umushingamateka ari uko wabitorewe kugira ngo ujye mu butegetsi ufite ijambo n'ingufu bijyana nazo iyo rero umutegarugori bamukoresha navuga nk'urugero ndatanga urugero rw'umuntu bita Madame Rosa Kabuye ubutacyumvikana mu manza zariho mu Bufaransa bigeze kumukoresha nk'igikoresho ibyo ndavuga ibyo wahoze ari ministre Kouchner yavuze ko yabwiye abanyarwanda ariko se ubundi kugira ngo umone dosiye yanyu ni mugire umuntu umwe aza yifatishe bahisemo ntabwo ari we wavuze ngo ndaje mumfate ahubwo ubwo baravuze bati ni wowe wa mugore we ni we wenyine wari umugore muri iyo dosiye yabaregwaga aza wenyine baramufata mu Rwanda barababwira bati mujye mu mihanda mu iterere hejuru muvuge ko igikuba cyacitse ko wafashe umuntu nyamara Kouchner yaje kuvuga ko bari babyumvikanyeho ubu uwo Rosa Kabuye yateshejwe agaciro nk'umudamu yateshejwe agaciro bamaze kumukoresha ibi navuga ibidakorwa kuko umuntu wese akwiye kugira uburenganzira bwe noneho ibyo byose nibyo bijyanye n'ibyo Ezekiel yavuga ati abategarugori ntabwo biyizera umutegarugori yakwiyizera ate yabona umuntu adafashe ubutegetsi ngo avuge ijambo rirengera abandi bategarugori niba ari umutegarugori uretse ko n'umutegarugori adakwiye no kurengera abategarugori gusa ahubwo akwiye kurengera n'abandi bose barengana akandi kantu gato wenda nakongeraho nuko mu Rwanda ntabwo ari nyuma ya 1994 habaye umutegetsi wari premier ministre ministre w'intebe habaye higeze kubaho ministre w'intebe w'umutegarugori ibyo byose ni ibintu ntabwo ibintu bi kuvuga ko ubutegetsi bw'ejo bundi aribwo bwazanye ibintu byose byiza ni kubeshya no gukabya nta nubwo ari nabyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo ni ukumenya ko no ku isi u Rwanda narwo ntabwo ruri kukarwa ibintu n'ahandi bigenda bimera neza kurushaho kandi ni byiza ko bimera neza abategarugori bagahabwa ijambo none ariko ikindi nanone nagira ngo ngarukeho gikomeye nuko kubera ko ku isi yose ikibazo cy'abategarugori ubu gisigaye cyarahawe agaciro ni byiza cyane kandi urumva ni nacyo cyatumye nanjye mvuga nti katwandike igitabo kuri ibyo ariko noneho nabyo bitangiye kujya wenda bigira navuga ngo nk'akantu gato ntabwo ari akantu gato gatuma navuga nk'ingaruka mbi itari nini ariko nayo ishobora kugorana ndaguha urugero nuko kubera ko amahanga yasakuje ngo abategarugori bafunguye Ingabire bafungura Diane ariko abagabo nyuma yaho y'iminsi mike yabo nifasi yarabuze nta wuzi yari Mushayidi yafunzwe mbere yabo bose n'abagabo ari nacyo kibazo turiho ntabwo ari uko nongere mbisubiremo Ndabaga yarengeye n'abagabo kugira ngo nabo bategarugori bashoboye kubona umwanya ndavuga mu kanya bahoze bavuga Louise mushiki wabo wabonye umwanya ese uwo mwanya zawukoresha kugira ngo avugire abo bantu bose bafunzwe bazira karengane ariko ikigaragara nuko atari byo kuko nkuko na Marcelina yabivugaga ahubwo agenda arushaho ndibuka nk'amagambo yigeze kuvugira kuri televiziyo y'Abarabu avuga ngo asa n'ukina ku mubyimba igihe bari bamubajije ibijyanye n'urupfu rwa Karegeya yavuze amagambo atari meza. Ayo magambo arahari abantu bose bayabona. Ese abo bategarugori bashyira imbere cyangwa se ba ubutegetsi bushaka gushyira imbere bavuga iki kijyanye no kurengana no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Ngira ngo hanini umutegarugori azubahwa, azagira uburenganzira, umuntu azavuga ko ibintu byateye imbere ari uko umutegarugori abasha kuvuga icyo atekereza kandi akarengera rubanda rugufi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, Dr. Dufatanye aho ngaho nkunganiye ndetse na Nduwamungu mbunganiye. Abagore bifitiye icyizere mu Rwanda kuko ndibuka ko aribo bahagurutse barahagarara baharanira ku itegeko ryo kuzungura rivugururwa muri 1999. Itegeko rijyaho ryemerera umugore kuzungura umugabo we bitarabagaho, ryemerera umukobwa kuzungura kwa se bitarabagaho. Ni abagore babihagurukiye barabihagararira ndetse ni nabo bagize uruhare runini mu kwandika iryo tegeko. Sinabihisha, ni asosiyasiyo Haguruka yabitangiye irabiharanira. Itegeko ririho, ni itegeko ryahinduye umuco cyane mu buryo bwiza, kubera ko simbona impamvu umwana w'umukobwa atazungura iwabo cyangwa se ngo umugore azungure umugabo. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Maze mu bigano dukunze kugira hano bamwe hari koko hari igihe baba bafite ukuri ko abagore batizera. Mu bigano dukunda kugira hano muri Isanga, ntabwo abagore bakunda kuzamo niyo tuvuga ibibazo by'abagore. Nyamara rero ubu ngubu tugize amahirwe, tugize umugisha wo kubona umutegarugori n'umugabo. Babwiye ko ari umugabo kandi bari bambwiye ko ari umutegarugorira mugisha n'umugabo. Bambwiye ko ari umugabo, ndabihinduye rero mumbabarire, nari numvise nabi. Mugisha we, reka tuguhe ijambo, bari bambwiye ngo uri umugore. Okay, ntacyo. Mugisha
yego,
uratangaza iki?
Nanjye hari icyo nshaka kuvugaho.
Uhe n'amagambo ariko.
Hari icyo nshaka kuvuga kuri icyo kiganiro.
Yego.
Abari n'abategarugori.
Niko gabanyo radio.
Abari n'abategarugori.
Yego.
Buriya madamu Victoire Ingabire yakoze ubutwari, kubera ko hari abo yasize hanze kandi ba generali n'abagabo. Araza kugira ngo nawe avugire abanyarwanda. Urumva nawe hari icyo yakoze, ndetse n'uriya mukobwa Diane nawe hari icyo yakoze avugira abanyarwanda kandi ari umutegarugori. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe leta yakoze. Nanjye nubwo imyaka yanjye ni mike,
ufite imyaka ingahe?
Guhunga indangamuntu iri mu bwoko ni ikintu leta yavanyeho mu bwoko, kuko hari handitseho ututsi natwa.
Ufite imyaka ingahe?
Yewe, ubu mfite imyaka 37.
Yee, komeza.
Urumva ko mbizeho gatoya. Ibyo nibyo bintu navuga baba barakoze nashima. Ariko hari n'abantu bafunzwe b'abagabo bazira ibitekerezo byabo. Nabo madame Ingabire urabona ko ntakivuga, yagira ngo bavugire uko asize uko bameze, kugira ngo nabo babashe kuba bavamo uko nawe yavuyemo. Ntakivuga, nticyumva ibitekerezo bye. Urumva nabwo asa nkaho afunzwe.
Yee, Mugisha, reka ngushimire. Yego,
icyo gitekerezo nari mfite.
Yee, ndagushimiye cyane. Duhe n'ijambo Gordien, ndakeka ari we uri budusoreze iki kiganiro, kubera ko dushigaje iminota 4 gusa kugira ngo tube tucyanzuye, hanyuma abatumirwa umwe yaze gufata umunota, undi umunota badusoreze iki kiganiro. Ararekwa ntashira. Gordien, vuga cyane.
Maro cyane.
Urafite igitekerezo?
Yego, bwa mbere nabamaze uwo mutineje, kubera mwantu mu Burundi izigamye na kitumva neza, kubera tena ikurikanye neza. Nabamaze uwo mutineje, mbega buri hari uruhara uba waragize mu ifungwa rya Diane Rwigara. cyane n'ishyamwe cyane nimba atari wewe goba wipfurira gukateka we woba uranda abakene bigutse cyane abagore cyane n'abagabo kombe woba ushyamwe ibintu bwoza kubafungura murakoze
yeye urakoze Gordien
murakoze
hanyuma reka duhere kuri Marceline Ndwamungu agira icyo avuga kuri ibi bitekerezo n'ibibazo by'aba bantu babiri mugisha na Gordien Ndwamungu
karame
nuko wabumvise aba bantu
nabumvise mugisha numvise ashima ubutwari bwa abategarugori natwe kandi turagushima nta kibazo ariko aho ntumvikanye nawe ni hariya ariko ni igitekerezo cye nta wakimuziza uretse ko nanjye uvuga nti icyo igitekerezo utanze reka nanjye ngire icyo nongeraho kiriya kintu cyo kuvuga ngo iranga muntu ntikiremwe ubwoko sinzi niba byaraciye ikibazo cyamuko mu Rwanda njye washima ukuntu nk'abarundi bafashe bagize ubutwari icyo kibazo cyamuko bakagishyira hasi bakakivuga noneho kugeza aho umuhutu adatinya kwitwa umuhutu umututsi ntatinye kwitwa umututsi n'umutwa ntatinye kwitwa umutwa kandi ntagire urenganyiriza undi ubwoko bwe ariko igihe njye mbona muri iyi minsi tugenda dusa n'ababuhishana kandi akenshi wajya kumva ubwicanyi bwakozwe n'abahutu n'ubwo kugira ibyo bintu byongera kugaruka kucya mu kongera kugaruka kuki bavuga bati ubwicanyi bwakozwe na kanaka ariko byaba ari ngombwa bwa buhutu bukagaruka bwa bututsi bukagaruka bwa butwa bukagaruka njye numva icyo kibazo twakagombye kuzagicoca umunsi umwe sizo twahisemo kuvuka twese twagiye tuvuka tugasanga iwacu bavuga ati turi abahutu abandi bakavuka ari abatutsi ahandi bakavuka ari imvange abandi bakavuka ari abatwa tuba dukwiye kugicocaho kugira ngo njye mbona ubu ngubu tucyorosaho turacyorosaho cyane cyane igihe inyito ya jenoside yahindutse bakayita jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe none z'umututsi azimenya ate niba atakimenya mu bwoko bwabagaho mu Rwanda icyo nicyo gitekerezo nari mfite kuri ibyo ngibyo naho umuvandimwe Gordien ubanza ntabwo yumvikanaga neza ariko nduvo yavuze ngo uruhare twagize mu ifungurwa rya bari abantu ni uruhe niba numvise neza
mwifunga cyangwa mwifungurwa nanjye ntabwo namwumvise neza
mwifungurwa numvise ahari ntabwo byavugaga neza ariko numvaga sa n'utubaza ati mwebwe uruhare mwagize mu ifungurwa rya bari abantu ni uruhe ntabwo rwose twagaya ko ibikorwa twakoze bishobora kuba byarabaye imbarutso cyangwa se byarafashije byarongeye ijwi ku bandi basabaga ifungurwa ry'imfungwa za politiki ariko ikibazo ziracyari nyinshi mu munsi mukuru twakoze ejo bundi ku itariki ya 13 hano mu Bubiligi twasabye abantu bari bahari ngo bahaguruke ubishaka nta gahato afate urupapuro yandikeho izina ry'umuntu yumva azirikana uwo munsi kandi yumva azira ubusa yewe twabonye amazina menshi ni menshi ntabwo dushobora kuyasoma ariko icyo gihe byerekanye ko hari abo tuzi hari n'abo tutazi niyo mpamvu uyu mwaka twavuze tuti turazirikana abazwi n'abatazwi abatazwi ni benshi cyane kandi kuko baracyariho uvuga uti iyi politiki yo guhinga ntabwo tunogeye bakamujyana uvuga uti igitekerezo cyangwa se uvuga uti ndashaka kwiyamamaza ariko mfite ikindi gitekerezo nawe bakamujyana nta shyaka rya politiki rivuga kuri tavuga rumwe na leta bidafite imfungwa muri Kristo
icyo
kintu nicyo turwanira karame
igihe wakikubiye none docteur dufatanye
reka nzengire nicyo nicyo
nasabye amasegonda 30 gusa ntabwo rero turi mubonera umwanya
ubwo nicyo narindangirijeho mvuga ko ibitekerezo bigomba gutangwa umuntu ntabizire mu gihugu cyacu
docteur dufatanye ndabona nta mwanya tugufitiye rwose hari icyo wavuga mu masegonda 10
gondi 10 navuga ko mbere na mbere ndagaruka gato ku gitekerezo cyavuzwe ko mu Rwanda iby'amoko byavuyeho kuvuga moko byo barabikiye ahubwo himakazwa ivangura moko ryo rirakorwa ritavugwa ariko rirakorwa rikibasira igice kinini cy'abanyarwanda noneho icyo narangirizaho ijambo rya nyuma no kuvuga ko mu Rwanda hari imfungwa nyinshi zizira ibitekerezo zitazwi zitazwi nka ba Madame Ingabire abo bose rero dukwiye kubazirikana kandi ngahamagarira buri munyarwanda kujya azirikana abo bantu kuko ni intwari
kandi izo ntwari zirakenewe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, Marcelin Ruamungu na Dr. Aimable André dufatanye, ndabashimiye byimazeyo namwe mwese inshuti z'Ijwi rya Amerika. Murakoze rwose, mugire umunsi mwiza, murakarama. Mu masogonda make n'amakuru magufi.